Radio Cadre. С мен Клара Маринова. И моя събеседник в ефира на Радио К2 Росен Петров, народен представител от парламентарната група на БДЦ, член на комисиите по културата и медиите и по вероисповеданията и правата на човека. Здравейте, господин Петров.
Здравейте, госпожо Маринова.
Много наситена политическа седмица отминава. Много наситен днес политически ден в Народното събрание. Приехте конституционните промени на трето четене. Правителствената криза върви към разрешаване с назначаването на нов министър на правосъдието, но ще се решат ли всички тези проблеми, които се забелязват вече като пукнатини, като разногласия, като противоречия? Даже някои колеги, журналисти и експерти ги нарекаха политическа шизофрения. Не съм съгласна с такива тежки обвинения, но вие ще кажете вашия коментар за днешния и отминалите няколко дни на политика в България.
Ами, не знам, явно на нас българите не е седено по Коледа
да
преживяваме
да
своите големи драми. Да се надяваме тази година драмата да е само политическа, да не е някаква друга.
Така.
Тъй като имам лоши спомени, имахме доста черни Коледи. Така че наистина се надявам този път всичко да остане само с това, което се случи в парламента. Моят коментар е кратък. В парламента се случиха тези промени в Конституцията, които бяха възможни при това съотношение на силите и които бяха съобразени с решението на Конституционния съд, който дава равни права и на съдебната власт, и на следствието, и на прокуратурата. При друг тип решение ние бихме влезли в противоречие с решението на Конституционния съд от 2003 година. И това може би би довело до сезиране на Конституционния съд и отмяна на тези решения. Днеска станах свидетел така на една диалог между господин Иванов и господин Местан, и те и двамата така на висота си казах юридическа. Беше удоволствие да ги слуша човек. Господин Иванов така сам призна, че това е голям успех за реформата, започва от него. Приемането дори в този обем на конституционните поправки, което е, така да кажа, как по-меко говорено от негова страна, в сравнение с това, което се говориш от последните дни.
Що му трябваше да си подава оставката, ако това е сериозно постижение?
Сега твърдат, че това е емоционално решение. За мен това не е емоционално решение. Според мен...
Той да не е на 15 годините ще е емоционално решение.
Не, според мен това, което се случи след решението за подаване на оставка и бързата реакция на господин Радан Кънев, според мен това е обмислено решение.
Да.
Той самия господин Кънев каза, че това е обмислен политически ход.
Точно така.
Което ни се поставя в една интересна позиция колегите от Демократи за силна България, тъй като те имат много гостови позиции в правителството.
Абсолютно.
На всякакво ниво. Замминистри, областни началници, областни управители, експерти, началници на агенции. Аз не казвам, че това е лошо. Напротив, се чувствам, че тази партия има достатъчно подготвени хора, но в един момент да кажеш, че си в опозиция, нали, част от и то голяма част от твоята партийна номенклатура, в най-добрия смисъл на думата, да е на служба в правителството, е странно. И това, което друго ми се видя странно, че те март месец ще решат на конгрес да излязат от реформаторския блок.
Да.
Тоест, те отлагат това решение с 4 месеца. Според мен изчакват да видят как ще мине зимата.
Да.
И тогава ще решат как да действат. Но за мен тези събития, това навързване, протестите, изказването на председателя на Върховния касационен съд, всичко това не ми изглежда като на нещо, което изведнъж се взима изведнъж емоционално и нали, хората водени от емоция почват да правят такива неща. Според мен това нещо е било така правително по-дълго обмислено.
Понеже казахте за висока оценка за кадрите на тази партия, как ви подейства определението на премиера Борисов, че в ДСБ са най-интелигентните кадри? Аз мислих, че, мислих, че другите партии ще реагирате. Вие си замълчахте всички.
Не. Аз смятам, че господин Борисов от известно време така изпълнява ролята на обединител.
Обединител, като откроява кадрите на една партия, включително своята партия обижда по този начин, да не говорим за останалите.
Не, аз не мога да отръка, че във всяка партия предполагам, че има наверени хора.
Естествено.
Интелигентни. Аз не си спомням с най-добри спомени управлението на господин Костов, когато работех в едно предаване Хъшове, което беше спряно.
Да.
Така, според мен, по негово нареждане. Но не мога да му отрека, че там имаше хора подготвени.
Господин
хора,
Петров, никой не отрича, че и в ДСБ има подготвени кадри.
Да,
аз се безпокоя като човек, като журналист. Как всички други партии изведнъж биват принизявани, за да се открои една партия, където били най-интелигентните хора?
Аз мисля, че във всяка партия има много добре подготвени специалисти, а освен това мисля, че пък най-добре подготвените специалисти въобще не са партийни кадри, ако ме питате за личното ми мнение.
Това вече е другата крайност.
Които работят в министерства, в агенции. В крайна сметка трябва да се знае, че в един държавен апарат не партийността е, има хора, които работят до години и това е хубаво, че
така
този път нямаше при идването на власт на ГЕРБ и Реформаторския блок и четвърта коалиция през 2014 година, нямаше чистка на средното ниво, така администрация, и това според мен се отрази положително на държавата, тъй като аз да речем, ето бюджета го прави от години наред господин Ананиев.
Да.
Той е правил зам министър на финансите, той е правил прави бюджет от 10-15 години вече, аз не знам да помня отколко. Но това е човека, който казва, това е човека бюджет, той ще го направи най-добре. Той не е партийна, каквото, или поне аз не знам да е така.
Да,
това е човек, който разбира най-добре от работата си. Може би ако престанем с тези постоянни подмени на партийните хора по места в управлението, когато някой нов идва на власт, и държавата ще върви по-добре, тъй като администрацията, освен на висше политическо ниво, не би трябвало да се променя. Тя трябва да работи за държавния интерес.
Със сигурност ще бъде така, ама дали скоро ще можем това да го постигнем?
Ми бях чел в един така авторитетен вестник изследване на американски специалист, колко хора са необходими на България, за да се оправи. Колко са възловите места в България.
И какво сочат изследванията?
4000 човека.
Mm-hmm. Да, толкова са горе.
Това са необходими 4000 висококомпетентни експерта, специалиста, дори било той политически назначени, в толкова са възловите места в държавната администрация, в правителството като цяло, в изпълнителната глава, предполагам, тук се включва и законодателната, и съдебната система. Толкова са хората, които ако са отдадени на работа, си биха направили така, защото България да върви по-напред в бъдеще. Що се отнася до конституционните реформи, само искам да кажа, че няма стандарт зададен от Европейския съюз или от световния кое как да се прави. Наистина има препоръки на Венецианската комисия. Те повечето бяха изпълнени изцяло. Но да речем в Германия правосъдния министър назначава прокурорите, следователите. Това обаче в Германия не ги превръща политически зависими.
Да, да.
Така че може би просто трябва да се дадем отговор на въпроса, че ние не сме германци, а сме българи преди всичко.
Това е лошото, че при нас демокрацията е много млада още и много от истинските правила на демокрацията още не сме ги освоили.
Госпожо Маринова, аз съм правил такова лично изследване историческо.
Да?
Практически в България за демокрация могат да се броят последните 25 години, както да го наричаме,
прето
на демокрация, възстановяване на демокрация. Иначе в развитието си и третата българска държава имала съвсем малки откъслици и проблясъци на демократични избори. Тогава изборите са правили по системата духни и свещите, нали, като печели Алеко. Значи, че една от най-блясковите конституции в Европа, Търновската, е била денонсирана само една година след като е била приета, така че ние наистина нямаме демократичен опит.
Нямаме, да.
И сега както да прозвучи това, нали, коалиционна култура на отношенията. Само да си спомним колко страници е споразумението в Германия между партията на Ангела Меркел и социал-демократите.
Да,
то е над
да.
300 страници.
Да, да.
Там е описан всеки един момент, всяко нещо, което може да възникне като проблем в една такава дясно-лява коалиция, нали, общо взето центристка би трябвало да се нарече, докато сега не знам какъв е коалиционното споразумение у нас, но то е едва ли от 300 страници, защото иначе тези проблеми, които възникнаха, бих имали чисто своята, как да кажа, юридическа страна да се разрешат.
Добре, понеже става, става да? Дума за, за коалиционните споразумения, тук е момента да ви попитам. Сега от Реформаторския блок поставят условието за ново коалиционно споразумение или по-скоро за нови приоритети за 6-месечен срок и така нататък и така нататък. Според вас това ще успокои ли обстановката? Ще създаде ли благоприятни условия наистина да се тръгне към реформи? Защото ние само имитираме и само се заклеваме в реформите, а нищо не правим в интерес на истината. Та, това ново споразумение, което искат Реформаторския блок, има ли смисъл, има ли значение? ГЕРБ ще се съгласат ли?
Разбрах от ГЕРБ, че отговори положително на искането за такова коалиционно споразумение ново. То явно си доспокони обстановката в отношението между двете партии, ако мога така не ръка, макар че от едната страна стоят много партии с различни позиции, от другата една партия. Много се извинявам, в тая международна обстановка, смисъл при това напрежение между Русия и Турция, които са ни съседни страни, с които имаме специфични исторически отношения, и с едната, и с другата. Между другото и с двете сме воювали, как да кажа, кога символично, кога упорито.
Да.
При това стечение на обстоятелствата в Близки Исток, когато вчера беше обявена нова коалиция,
Саудитска Арабия,
която е сунитска, която ще изправи според мен шиизма срещу сунизма, което
точно
може ни да доведе до една от първите религиозни войни на 21 век. Да се... не казвам да се клати държавата, но ние да се занимаваме с... не казвам, че е дърнотемия, но наистина разбирам какъв е толкова проблема в един човек от прокурорската квота.
Да.
Смисъл, да нима господин Близнашки и не беше министър на протеста, както го нарича.
Точно така.
Премиера. И той в момента е юридически съветник на Движението за права и свободи.
Да.
Аз не го упрекам за това, но говоря, вменява се някаква като че ли така маниакалност, че от един човек зависи всичко.
Да.
Аз утре откъде да знам каква ще е позицията на този човек. Господин Йовчев беше секретар на кабинета на господин Плевнелиев. След това той беше министър на вътрешните работи в кабинета на господин Орешарски.
И групи, свързани с Плевнелиев, протестираха човек, срещу него.
За един човек да се води такъв спор, като ли от съдбата му ще се реши всичко, според мен е, как да кажа, с известен смисъл, не че е дребнотемия, но на фона на всичко това, което се случва около нас. Не е случайно премиер на Турция посети, той по традиция турската дипломация посещава първо две страни. Кипър, защото там е Северно-Кипърската турска република, и Азербайджан, защото азерите, турците ги смятат за тюрки, турци, те са много близки с Азербайджан. А и следващата, третата страна беше България. Тоест, България в момента би могла да се радваме, да играе, според мен...
Да се радваме или да сме притеснени от това посещение, според вас, в този контекст, в който го казахте?
Ами, според мен, в контекста на нещата, които се казаха от наша страна за отношенията между Турция и Русия, не знам, би могла да се търси и някаква роля на България между Турция и Русия, според мен би трябвало да се радваме, тъй като Турция е, как да кажа, най-силният регионален играч.
Мислите ли, че Турция и Русия са стигнали до нас, за да им служим за...
Не, може би си
Може би малко принизих ролята на България.
Да, може би така заговорихме чувството за национална гордост.
Да, добре.
При икономическите отношения, които съществуват между България и... между Русия и Турция, и които се развиваха последните 10 години, предполагам, че те биха могли и без нас да решат проблемите си, което дано да ги решат.
Дано по-бързо да ги решат.
Възможно по-скоро.
Накрая на нашия разговор, както винаги, той е толкова интересен, че не ми се прекъсвам, а трябва да отиваме към новините, да ви попитам с една дума или едно изречение, с какво ще запомните есенната сесия, защото тя приключва само след няколко дни. Отивате в коледна ваканция и след това следва новата година. Така че с какво ще запомним есенната сесия, с какво ще запомним 2015 и какви са очакванията ви за 2016?
Цялата година с една дума, не толкова есенната сесия на парламента, това е страха, в смисъл страх за владя обществото ни. Ние с вас имахме един разговор за парижките атентати. Вие ме питахте тогава как ще реагирате. Аз ви кажа дали ще има. Но
да.
Според мен не искам да съм лош превестник. Това няма да спре. Съвсем скоро пак ще стане нещо някъде по света. И съвсем скоро обществото пак ще бъде обхванато от такава психоза. Просто живеем в изключително драматично време, което няма нищо общо с обстановката преди 2010-2011 година. За съжаление на България ни провървя. По време на тройната коалиция, когато тя имаше така един забележителен икономически напредък и във връзка с влизането в Европейския съюз, цените на недвижимите имоти,
да.
Се случи тая световна финансова криза, която общо взето ни поряза така точно, когато страната беше тръгнала така към един напредък, според мене.
Да приключим с това. Благодаря ви за вашето участие и ви пожелавам хубава вечер.
Тези войни, тези сблъсъци, ние пак трябва да се стремим да запазим поне постигнатото.
Да. Благодаря ви за вашето участие. Хубава вечер.
Хубава вечер.
Росен Петров, народен представител от парламентарната група на БДЦ.